La sekva programo estas en Esperanto.
Venita la coro, ora de la infana florenta.
Troy Triple Z, 93.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la una horo lunde, la 31 de julio 2017, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi, Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj niaj kunlaborantoj...
Saluton de Heather.
Saluton de Marcel.
Kiuj prezentos al vi bonan novaĵojn kaj artikolojn. Kion vi elektis hodiaŭ?
Mi elektis du artikolojn el Esperanto Radio de Anton Oberdorfer. La unua estas Kubo allogas kulturturistojn, kaj la dua Parizo malfermas subĉielan basenon, kaj el Monato novelo La senpekiĝo de Julian Modest.
Dankon. Kaj vi, Marce?
Malungon programeton pri la kategorioj kiujn mi komencis antaŭ kelkaj semajnoj kaj poste gramatikaĵo pri la prepoziciaĵoj kaj fine iom pri malgranda parteto de la historio de religio en Nederlando.
Jes, kaj ankaŭ mi elektis tri el Esperanto Revuo Memoroj pri Nobelo de Ulrich Lins kaj ankaŭ la dua el Esperanto Revuo Esperanto kaj Esperantistoj de Mulel Mbasa af Afriko kaj la tria el Tra la Mondo Revuo 1400 Cina Infanoj festas la semajnon, skribis Vei Jubin, kaj belaj kantojn de Johnny M. Regestilo kompaktdisko Estu feliĉaj, kaj Printempo Blue Jeansa kompaktdisko rimarkitaj, kaj iom da bono de Bruna Stono compact disco Nikolaj Bronstein cantos Ni old igas ne jaroj. No auskultos la canton de Johnny M. Registilo compact disco Estu felicae.
Charla. kun vi esperantistoj pro ke ni
Johnny M. cantis la canton Estu Feliciae. Malcer, ciu vi desirus paroli de grammaticae categorioi?
Yes, ancon, mi post-comenzo, post-enconduco, pasintan semaeron, mi clarigis in calcae partoi la usato della substantivo cae in un pri la verbo indicas agon. La ago ciam faratas de grammatica subjecto esprimata au ne. Exemple, la infano dormas. Cai estas varme citie. Oni devas pensit che la temperatura estas varme au la varmezzo estas varme au ioan. Ago estas plej ofte perceptebla, sed ekzistas agoj, kiujn oni ne facile aŭ sen specialaj iloj tute ne perceptas. Ekzemple por esti en loko, kiel la aŭtomobililo restas en la restadejo, kapak, la molekuloj devas zorgi, ke la aŭtomobilo ne ŝanĝiĝu en formo aŭ en materialo. Do estas ago de la molekuloj. Same ĉe mi estas laca, en kiu miaj molekuloj agas por teni min laca. Kaj same en ŝi dormas, kaj en li falas, en kiu lasta oni povis vidi la ago nur en malrapidigita filmo. Do ĉiuj verboj reprezentas agon, eĉ ne percepteblan. Ca in esperanto tial ne utilas classigi ilin en du specioin, again ca ne again verboin. Ta ciu obeas la samain grammaticain regulum. Tamen existas necesa de video alia, nomen transitivain ca ne transitivain. Quangon saman of prisitiu tendensis permessi ca ciu verboi povu havi grammatican objecton. Do povu esti transitivai. La esperantistoj generale malsom opinias. Kaj ĉar tia drasta ŝanĝo kaŭzu ŝanĝon de aliaj gramatikaj kutimoj, mi konsilas reteni la menciitan dividon transitivaj kaj netransitivaj. Do pri ĉiu verbo oni devas lerni en kiu grupo ĝi estas. Nur estat verbo vorto, kiu finiĝas per unu el la finaĵoj as, is, os, us, u, kaj i, kvankam ankaŭ la radiko povas esti verbo, sed ne uzebla sola. La radiko de ĉiuj vortoj ja aŭtomate apartenas al unu el la sep kategorioj, proksiman lunon pri adjektivoj kaj adverboj. Dankon pro via aŭskultado.
Heda, we going to tuniro al cubo.
E danzos la salsa al cubo.
Bone, bone, mi satas la musicoi.
Anca mi. Facte la musico estes cie in la stratoi cae, yeah, restauratioi. Cubo allogas cultur turistoin. Por la economio de cubo, la turismo estas grava. Gi alportas la urge besonatain devisoin. La registaro volas havi iom malpli da ĉes stranda feriado, kaj volas porti turistojn en la tutan landon. Por povi realigi tion, la Karibia insulo bezonas eksterlandajn investojn. Sed la politiko de Usono povus malfaciligi tion. Curbae palmoi, blua maro, blanca sabla strando, varmegae salso ritmoi en la orelo, cae malvama mojito en la mano. Tiel ciu jare cent miloi de turistoi travivas sian feriadon en Cubo. In Varadero, oriente de la chef urbo Havano, decoi da lito burgoi vizigas unu apud la alia, cae in Europa estas rectae flugoi alla Caribia paradiso. Du multae jaroi, Cubo, per la turisma modelo, suno cae plagio, bone successis. Dum la pasinde jaro, 4 miliono de turistoi visitis la landon. Tio estes 13% pli ol en la jaro 2015. La turismo estas ŝlosila industrio. Post la sendo de medicinae faculoi al eksterlando, la turismo estas la plej grava alportanto de devizoj por la socialisma Karibia insulo. Precipe la vizitoj el Usono lasta tempe signife kreskis. Pasintjare vojaĝis preskaŭ 282,000 usonanoj al Kubo. Tio estas 74% plej ol dum la jaro 2015. Ankaŭ la nombro de turistoj el Germanio denove forte kreskis. Tamen, belaj strandoj troviĝas ankaŭ en la Dominikana Respubliko kaj en Meksiko. La trinkaĵoj same bongustas en Puerto Rico kaj Florido. Tiel Cubo volas meti la turismon sur pli larĝan bazon kaj volas nun logi ankaŭ kulturemulojn kaj aventuremulojn al la lando. Proximume 80% en Cubo estas ĉe stranda turismo, sed Cubo povas oferti multe pli. Oni reklamas ekzemple por feriado en la provinco Pinar del Río. La regiono estas la UNESCO Cultura Paisaggio de la Homaro. Trinidad ĉe la suda marbordo logas per sia bone restaurita malnov-urbo el la kolonio epoko. Kaj la proksime situanta valo de la Sukemueleoj. Serĉanta la aŭtentikan Kubon, multaj turistoj pretervidas la ankoraŭ ekzistantajn signifajn mankojn de la kvalito. Ĝis la jaro 2030 oni volas disponigi pli ol 100,000 novajn hotelajn ĉambrojn. Eksterlandaj entreprenoj nun rajtas ankaŭ funkciigi malgrandajn hotelojn en la urboj. Malprogreson por la modernigo de la turisma infrastrukturo povis alporti la nova politika kurso de la usona prezidanto Trump rilate al Cubo. Per decreto li lastatempe limigis la vojaĝojn de usonaj turistoj al Cubo kaj malpermesis rektajn pagojn de usonaj firmaoj al la armeaj fortoj de Cubo. Ĝuste tiuj armeaj fortoj tamen regas pli ol 80% de la turisma sektoro. Tamen, iom bremsota evoluo de la plua kresko de la turismo en Cubo povus ankaŭ havi pozitivan efikon, ĉar tro rapida ŝanĝo de la ekonomiaj cirkonstancoj povas havi negativajn efikojn al la socia situacio kaj povas ruinigi la ekologian sistemon de la lando. Kaj Cubo ne tiom dependiĝos de la usona politiko.
Ne, tutte ne.
Ne.
Kaj Cubo estas fermita nun tempe por turistoj, usonanoj kaj aliaj.
Yes, sed one ne ade aliaj, nur usonanoj, sed fakte la usonanoj iras al Meksiko kaj post postio ili nur vojaĝis al Kubo, sed kaj la instancoj ne scias ke ili iras tien.
Oni ricevas la simpatiajn usonanojn.
Yes, 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 multaj. Eĉ dum la kongreso, la UKO kongreso en Havano, estas multaj usonanoj, kaj en tiu tempo ili ne rajtas eniri la landon.
Terure. Do ni legos artikolon el Esperanto Revuo Memoroj pri Nobelo. Josef Schemer naskiĝis 1950, forpasis 2012. Koro de la Israela Esperanto-movado amata tra la mondo. Kiu regule partoprenis la universalan kongresojn inter 1976 kaj 2010, devus memori Josef Josi Schemer, eĉ se li ŝi ne parolis kun li. Nome jam pro sia altkreska staturo li altiris la atenton. Ankaŭ ne eblas ignori lian ĉiam serenan, iom petoleman kondumanieron. Kelkaj privilegiitoj aparte li memoras pro lia konigo de juda humoro. Schemer estis kvazaŭ esperantista nobelo. Lia patro naskiĝis ĝuste en Bialistoko. Kvankam Esperanton li ne rekte heredigis al Josi, li frue instigis lin lerni tiun lingvon. Tiun fine li faris en 1966. Lia instruisto estis Henrik Maschler, 1908-1991, alia emigrinto el Orienta Polando. Tuj komenciĝis sia speca kariero, prezidanto de la Tel Aviva klubo, multaj estaroj kaj portempe prezidanto de Esperanto Ligo en Israelo, redaktoro de Israela Esperantisto. En la libro troviĝas pli ol 15 artikoloj, parto el tiuj kiun li verkis, ĉefe por interalie dum 40 jaroj. Ili estas primovadaj, sed ankaŭ politikaj, jen kaj jen polemikaj. Profesia banka oficisto. Schemer estis dumviva membro de UEA. Mi mem havis eksterkongrese iom da kontakto kun li lige kun la provo enterigi la memoron pri esperantistoj inter la judaj pereintoj registritaj en Yad Vashem, interalia pri Lydia Zamenhof. La forpaso de Schemer estis terura bato por la malgranda sed vigla Israela movado. Tion oni pli bona komprenas per tiu ĉi libro, kiun ame kompilis kaj en bela formo publikigis liaj samlandanoj. Ili memorigas, kiam oni legas ankaŭ sur la tombejo pri Josi Schemer. La koro de la Israela Esperanto-movado amata tra la tuta mondo. La libro, kiu enhavas ankaŭ kontribuojn en la hebrea lingvo, dokumentas rememorojn de samideanoj pri lia agado kaj respresas multajn artikolojn, kiuj li verkis ekzemple pri la profunda impreso, kiun lasis ĉe lia 94. Universala Kongreso en Bialistoko en 2009. Sed ankaŭ pri la amero eĉ kolero, kiun donis al li kaj ĉiuj israelaj esperantistoj, la lastmomenta decido nuligi la 12. Universala Kongreso, kiu estis okazonta en 1967 en Tel Avivo. Tiam la sestaga milito entombigis multaj esperoj. Des pli ĝoje li en 2000 kontribuis kiel sekretario de la loka kongresa komitato al la sukcesigo de la 12. Universala Kongreso en Tel Avivo. Proximume centri de pagioi de tiu ci memor libro plenigas la collecto de sercioi cae anecdotoi cioli collectitis cae ciu semane 2008-2011 dissendis al pli ol 200 esperantistoi al la retlisto amantoi de juda humorajo. Tio vere famigis lin. En januaro 2012 li comunicis en la venontae semanon eble ec monatoi mi ne povas dissendi la judan scherzoin. Espreble la pauso ne estos tre longa. Li mortis la 29 de marto 2012 ancora ne 62 iara. Estas ancau represita la lasta correspondo inter Jossi Schemer cae Michaelo Bronstein. Du semanoi antau la morto de sia amico Bronstein adomis lin. Vidu, vi estas valora homo, besonata por multae homoi, do vi devas rapide resangi cae reakiri vian cutiman agemon por gioigi nin. Cicune mi crocias quelcae scherzoin por vi, eble io taugos por via estara collecto. Bronstein, quiu cantis honore al Jossi Schemer, dum memor convenu en la Internazia Festivalu en Muncheno 2014-2015, estis cruela, senilusigita, same kiel ciul shatantoi de Schemer, Cribis Ulleris Linz.
Kai ni audos canton de Michael Bronstein, ciu ne?
Yes, ni ni audos la canton non prin tempo Blue Jeansa compactisto rimarchitai.
Cante per l'ortaro, ad moni sarde homoi mi per minza grammatic, sed homoi pascis preter min neglecte iar post iaro, cae iui ec fucetis en panic. O io mette la impeticis febla, cae flustris mian alfabet comprenebla, inter litero janurses cun chapelo, lernat facila estos yes, lernado dolce estos yes, num mielo. For flugis tempo sen revent cum iom da resultoi, do venis alla examen lernatoi circa odec, examenigis nur man plen, sed tiui cine multai, ja estis kerno por la cluba ec. Cai char activis ne nur mi en ci campo, do il venis opini pri le crampo, al mia hela nobla cel, ec mon scale, ec gloris vent al mia vel, favoris vent al verda vel, iam scandale. Sagazai ulloi jen, cae jen, nec plendas, cae ec jelpas, e la subita intervente nia verda ro. La iron al intercomprendur bremsas, cae malhelpas, char lernas jam la angla tuta mon. Che tiu verda carapaza gio stranga, ne estas certe non minac por la angla. Sed fruas resti cel ripos accelita, char venas nova ondo cos, char venas nova ondo cos, mopolita. Do levu glasoi novi car portosti cum convinto, che servos certe por bon fare scio a calumni, cum luton mordo contra uldum nia gaia drinco, char tempo ir laboras non por ni. Char la atacoi contra uni ec malspritai, signifas nur che estas ni primarchitai.
dai kai seri mortas in public quien espero che blu progressa zvonik che jes progressa zvonik la afero.
Mi audis la canton primarkita Michaelo Bronstein cantis la canton de Printempo Blue Jeans da compact disco.
Mi clarigos la existon en lingvoj de prepoziciaĵoj, ne simple prepoziciaĵoj, prepoziciaĵoj. En kaj estas du da ili, sed antaŭ tio mi devas mi devas por esti certa klarigi kiu estas prepozicio. Vi scias ke kiu estas prepozicio. Nomo ĝi difinas, priskribas, limigas la signifon de substantivo aŭ verbo aŭ kelkfoje de adjektivo aŭ adverbo, kiu substantivo kaj tiel plu menciatas tuj antaŭ la prepozicio. Kaj di havas la nespeciala nomon determinato. La prepozicio faras tion kun la helpo de alia substantivo aŭ infinitivo, kiu menciatas tuj malantaŭ la prepozicio. Posti. Ekzemple, mi havas tri arbojn en mia ĝardeno, unu antaŭ kaj du malantaŭ mia domo. En mi plej ŝatas jen la arbon en la antaŭ ĝardeno. Sed mi ŝatas ankaŭ jen la du arbojn malantaŭ la du arbojn kiu estas malantaŭ io la du arbojn malantaŭ la domo. Temas pri du substantivoj arbon kaj arbojn kiu difinatas respektive de en en la antaŭ ĝardenoj kaj de malantaŭ malantaŭ la domo. La substantivoj antaŭ ĝardeno kaj domo difinas la prepoziciojn. Ilia diras kia speco de en kaj kia speco de malantaŭ. La prepozicio kun la ĝin sekvanta substantivo aŭ infinitivo nomiĝas prepozitivo, kaj tiuj kune difinas la antaŭan, la arbon, respektive la du arbojn. Tiu finaj determinatoj arboj kaj du arbojn substantivo aŭ infinitivo aŭ adjektivo aŭ adverbo povas anstataŭa difinati de kombinaĵo nomita prepoziciaĵo konsistanta el unu prepozicio kaj unu reduktita prepozitivo. Oni bezonas tiujn prepoziciaĵojn, ĉar ne ekzistas sufiĉe da prepozicioj, kaj ĉar oni ne ŝatas krei pli da prepozicioj por la pluraj, sed ne ofte bezonataj rilatoj aliaj inter du substantivoj. Ekzistas du specoj da tiaj kombinaĵoj, kaj en etnaj lingvoj nur la unua speco nomatas prepoziciaĵo. En tiu unua speco la signifo de la prepozicio pli larĝiĝas per la aldono de adverbo. Tia adverbo estas redukto de ekstra prepozitivo. Ekzemple, la ekskurso en la kadro, tio estas prepozitivo, difinanta antaŭan ekskurso, la ekskurso en la kadro de. Tiu de estas simpla preposición. La excusa en la cadro de la congreso. La anstataua combinatio cadre de nomicias preposiciatio. Cadre de anstatau en la cadro de. Cae tiu preposiciatio practica funccias ciel unu preposicio. Tiai preposiciatioi cadre de, cae tel plu en la angla prepositional phrases, tiui povas consisti nur el adverbo cun prepositio. En la angla plu vivas plura el tia malnovae prepositiacioi, origine same formitae kiel nun en Esperanto. En kiu Esperanto ili estas ne multae, sed popularae. Tempe de, combina cun, responda al, cae te plu. Aliae prepositioi ol al, cae de, cae cun, estas maloftege usatoi pro tiu celo. La dua spezzo de proposizia combino consistas el du si sequai prepositioi, el quiu la unua representas, re, mal precipan prepositivon. Exemple, ni pasis al iu loco, se vi volas, en la domo. Ni pasis al en la domo. Cai ni promenis gis, momento, gis post sun supiro, post sun supiro, no? Di promenis gis post sun supiro. E li corrispondos alla anglai combinoi in tu, cae tu plu, cae until after, cae tu plu. Cae usatas en Esperanto io metto pli ofte ol en etnae lingvoi. Alia exemplo, la seminario ocasos el cun, quiu signifas from inclusive, el cun la dudectria de aprilo. Gis cun, quiu signifas until including, gis cun la dua de maio. Se in tiai casoi la unua prepositio estas al, ni povas ansatze wiki al per accusativo, do ni crimpis sur la monton por al sur la monto. Et stian combination de accusativo plus prepositio oni raitas nomi prepositiaso, cia la funccio de la accusativo es exacte la sama kiel de prepositio. Dankon pro via auscultaro.
Non ni iros al Africo. Esperanto kaj esperantistoj, la artikolo el Esperanto Revuo. La genia ideo de doktoro Ludovik Zamenhof krei Esperanto kiel pontolingvon por la homaro ne estis fakto, simpla kaj facile kredebla ago de altiri atento de la homoj el la tuta mondo, che ili cunigiu por lerni la lingvon cae gin usi por intercomunicado sen antauvido pri la avantaggio de la lingvo mem. La lingvo havas vivon cae crescas same kiel semo semita sur la tercampo. Antau la semado, la semanto, cultivisto, zorgeme laboras pri preparado de la campo, culturas por moligi la grundon, semas, acumas, strecas, sovelas, flegas la planton, contra la mal antaugiae insectoi cae attendas gis maturigio de la ricolto. Postio la cultivisto ricoltas la grenoi en la giusta tempo, cae ilin conservas en la greneio. Tial samas anco la procedoi de la lingvo cresco. La lingvo besonas viscrescon, prosperon, ene de la homa comunumo, cae accepto de gi en la shatata administreio gravas. La lernado de la lingvo ne estas simpla facto, gi besonas costoim, postulas tempon, instruiston, lernu materialon, coston por la esperanto cursoi, seminario, congresoi, cae tie plu. Neniu volas perdi tempon cae malprofiti en senutila proiecto, protiu antau on eniri en iun ain proiecton la stagiulo, antau vidas pri la estonta resulto por gia efficetso, cae la utilezzo della starigota proiecto. Cion mi volas diri? mi comparas doktoron Zamenhof kun saĝa semisto, kiu antaŭ ol eklabori pri la projekto faris kalkulon, kiu devis esti profitdono. La creo de esperanta lingvo ne similas al iu alia lingvaĵo. Esperanto kunportas guston de la amo reciproka. Krom tio la lingvo koncernas bezonon de la homaro. Ĝi alportas solvon de la lingva problemo, kaj Esperanto ankaŭ enhavas eĉ familianiĝon, gefratiĝon kaj tiel plu. Esperanto diferencas de la aliaj lingvoj pro sia humana strukturo, kiu ne troviĝas en iu ajn mondlingvo, sed nur en Esperanto, kaj tio estas la kaŝita trezoro trovita en ĝi. Esperanto kunligas la homojn el la tuta mondo, kaj tiel evidentiĝas, ke la lingvo estas unika kaj universala, kaj indas nomi ĝin la internacia lingvo. Doktoro Zamenhof konstruis pramon kaj dungis esperantistojn por remi en ĝi kaj ĉiam senlace transirigi la necesperantistojn por ke ili alvenu al la esperanta urbo Esperantujo per la pramo Esperanto. Pro tio ĉiu esperantisto volonte forte laboras, porque ĝi kune kun la pasaĝeraj transportatoj atingu sekure la bordon. Sed nun mi miregas aŭdi pri enuo de la junuloj, ke ili ne ŝatas lerni Esperanton pro manko de la profitdona rezulto post la lingvolernado. Krom tio, bedaŭrinde estas ankaŭ alia fenomeno: esperantistoj, kiuj jam perdis interesojn esti, resti esperantistoj aŭ korespondi eĉ aliaj, aparte klasigas la landojn, kie indas havi korespondadojn aŭ ne, kaj la ceteraj landaj estas konsiderataj, ke la tieaj esperantistoj estas nur monserĉantoj kaj ilia celo estas nur monpetado. La esprimo estas ŝoka kaj pezas al la adresitoj. Kaŭze de tio la nombro de la esperantistoj malaltiĝas kaj aliaj rezignas kaj perdas la emon esperantistiĝi. Imagu, ke ĉiu foje oni esperantistiĝas kaj deziras havi amikan rilaton, trovi korespondantojn, partoprenin en Esperanto-aranĝoj, eventoj, sed por ili mankas eblo pagi por Esperanto-aranĝoj, eventoj. Aliloke mankas la korespondantoj por la kompatindaj amikoj en la landoj pro evitado de la montpetantoj. Eĉ inter piuloj ne mankas spekuloj. Ni profunde pripensu pri la afero, porque ne peridiĝu la sennombraj esperantistoj, kiu silente forlasas la movado, si skribis Mulele Mbasa. Estas vero, kelkaj ni ricevis mesaĝon, bonvolu sendi monon por helpi.
Yes,
tre ofte. Do.
Tio estas novelo de Julian Modest, La Sen Pekiĝo, kaj tio aperis sen monato. En la urbo ĉiuj evitis dragoilon, ne parolis kun li, kaj kiam oni hazarde vidis lin sur la strato, oni fortunis sin. Tio ege turmentis dragoilin, sed li consciis che la homoi pravas. Li ne riproches ilin, cae ne coleris al ili. Drago il mem same evitis la homoin. Tre ofte li eliris el la domo, cae ne visitis locoin cie eblis renconti conatoin. Li ne budicumis, ne iris vendeion. Tion faris lia edzino cae felino. Horoin li pasigis sola sulla balcono de la logeo, rigardante la straton, cie tumultis homoi ca automobiloi. Li rigardis la traficon, meditante che la accidentoi ciam casas rapide, subite, ne attendite, cae dum nur unu secundo ili reinversas cae fracassas homan vivon. Neniam antaue Drago il ec supposis che lin trafos accidento, sed foie foie la sorto estas tre cruela, cae subite fropenas cion. La oritataton, la estimon de la homoi, la laboron, la amicoin, la parenzoin. Antau quelcae iaroi, Drago il estis directoro de uno el la plei grandai fabricoi en la urbo, la cudra fabrico elegantezzo. En gi laboris cefe virinoi, ciu cudris vestoin por exporto. La laboro pli cae pli vastigis. La vestoi estis ege bon qualitai, cae oni amasse acetis ilin. Drago il, la directoro, constante subscribis novain contractoin, cae dungis novain cudristinoin. En la urbo oni estimis lin, cali ciel directoro, bone zogis pri la laboristinoi. L'alia iniziato ce la fabrico estis infanjadeno. Pro bona laboro li ofte ordonis crom salari la laboristinoin. Sed oni diras che multa de bono ne estas bona. In iu vintra vespero, ciam Drago il shoforis sian auton, occasis granda accidento. La chausseo estis glitiga pro la glazio, cae Drago il carambolis contra alia auto in cio estis iunae geedzoi, ciu tui mortis. Oni constatis che la mortintoi estas crasso cae slavena. Slavena laboris in la fabrico elegantezzo, cae tiu ci tragedio fracassis Drago ilon. Li estis sciocita, cae prescau frenesi ginta. Neniel li povis clarigi al si mem ciel ocasis la catastrofo. Slavena estis unu el la plei belai junolinoi in la fabrico, cun bluai oculoi, ciel cristalla lago, densai haroi, cae svelta staturo. Si estis du jara. Slavena cae Crasso havis knabeton, Jonko, ciu offigis. Antala tribunalo, Drago il confessis sian culpon, cae oni condamnis lin. Quelcain iaroin li passigis in mallibereio. Ciam oni liberigis lin, li jam estis tute alia homo. Plu li ne havis laboron. Longain cae turmentain tagoin li passigis nur heime. Malofte li eliris el la logeo, cae li evitis la homoin. Cial mi vivas, demandis li sin mem. Ciu havas senson de tia vivo? Estus pli bone se mi mortintus en la catastrofo. Vane lia edzino provis tranquilligi cae esperigi lin, sed Drago il igis pli silentema cae pli detrimita. Iun tagen tamen cio shangigis. Sustrate lo homoi comensis de nove saluti lin, cae de nove conversatii cun li. Oni ne plu fortunis la rigadoin, ciam oni pretepassis lin. Foie onclino Nadia, unu el cudristinoi in la fabrico elegantezzo, demandis naibarinon de Drago il. Cio ocasis? Mi pli ofte vidas Drago illon sustrate, cae shainas al mi, che li jam ne estas tiel deprimita ciel antaue. Ciu li forgesis la catastrofon? Ne, respondis la naiborino. Drago il ne forgesis la catastrofon, sed li, calia edzino, adoptis Jonko, la orfon la filo de Crasso cae Slaveno. De tiam li igis tute alia homo. Nun li havas cialon por vivi. Verkis Julian Modest.
Ah, giusto.
Malgaiezzo.
Yes. E Marcel, vi parolo de religi historio e Nederlando, ciu vere?
Yes, nur pri mal longa episodio en la historio de Nederlanda. Mi nascidis in Nederlando. Sed jam in Francio antau du jacentoi existisse fama sciencisto pri la Biblio kai pri religio, lia nome estis Renan, kai li farisi ateisto. Kai io simila occasis in Nederlando dum mi estis juna. Sufficie fama che tre amata cristiana predicisto in Nederlando in tio tempo. Esti tiam fama che ets la cattolico amis lin, che in tio tempo estis ne imagigebla, la predicisto estis stilomato protestanta contrao alla cattolica ecclesio. Nu, duone tra sia vivo, tiu fama predicisto faricis, pro sia studoi, li faricis ateisto, cae postiu molto propagandis ateismum. Malsama al aliae landoi, multa nerelandanoi tial faricis ateistoi, in Amsterdamo triono delle islandiantoi, cae la aliae du trione restis a protestantai a catholicoi, tiel miei patrinae caafoi, miei patrae caafoi, cae prescusiu la nau infanoi, ateistigis. Consequenza mi ciel infano nenia malris iun pri Dio au pri religio, dis mi juniligis. Tia mi hazarda trovis Biblion, comensis legi gin, set per unu pagio mi ne capabilis plu legis a mi trovis ciun su tiu unu a pagio tiu malogica cae nescienza che mi nausigis. Postiu mi discutis religion cum calcae religiae personoi, amicoi. Ties credoin mi trovis ancau sensensai. Tiam, che post calcae aroi, vi spertis la samon cion en la literatura ofta spertas religiuloi, nome mi havis revelation. Mi en la resto de mia vivo neniam respertis revelation. En la revelatio mi volis danke la naturon che mi ne besonas credi en iun dion. Compreneble mi povas avi religion sen dio, set in tiu caso mi credas cion el trovas la sciencistoi, cies el trovoi iumete changisas cetere. Consequence, en iranta flugmaschinon mi credas en la capablon de la piloto, cae ne en iun destinon preparitam. Senes o mi, ca iu pli oni estas religiema, des mal pli oni fidas la sciencistoin, ca mi preferas ti o credi. Tiel ancau mi ne credas che mi plu vivos post la morto, ca la scienzo ne donas al mi informoin. Se mi credus en Dion, mi trovus lin ciu potenza, cae tial tre cruela cae hom malama. Ciu caso, nur gravas che mi ne opiniu che aliai malpravas, cae che aliai ne opiniu che ili pravas, cae che mi malpravas. Dankon.
Yes, Hedda, bombolo.
Yes, Tiu artikolo aperis en Esperanto Retradio de Anton Oberdorfer. Parizo malfermas subĉielan basenon. Ĉu eblas naĝi sub la libera ĉielo, vidante la Eiffelturon? Ĝis nun tio estas principe malpermesita, sed estonte parizanoj kaj turistoj povu tutu laŭleĝe salti en la Seine-riveron. Jam nun la baseno de la Villette estis inaŭrigita en la nord-oriento de Parizo. Se la Parisa naĝemulo Jean Mouton rakontis pri siaj naĝvojoj, la homoj kutime skuis la kapon. Ĉiu foje ĉiuj diris al mi, vi estas freneza, la akvo estas nauza, ĝi estas plena de bakterioj, vi malsaniĝos, li reportas ridante. Ĉar Mouton ne laŭ naĝas basenojn en publika naĝinstituto. Li preferas crawli tra la ĉefurba rivero Seine kaj la parizaj kanaloj. Ĝis nun tio ja estas principe malpermesita, sed nun la urba administracio volas permesi salti en la Seine-riveron por tie naĝi. Ĉu bani apud la majesta Eiffelturo al la fama Muzeo Louvre? Ĝis nun tio estis ankoraŭ muziko al la estonteco. Sed almeno en la baseno de la Villette, la naĝado kaj plonĝado nun estas permesita. Ĉe altsomeraj temperaturoj kaj sub sombrilo, tie estis inaŭrigitaj tri basenoj por naĝantoj kaj ne naĝantoj. Ĝis maksimume 300 homoj samtempe, tio povas dum la venontaj semajnoj dediĉi sin al banplezuro. La projekto estas parto de la someraj en urbaj plaĝoj de Parizoj. La baseno de la Villette estas unua etapo cele al permeso de subĉiela banado por plibonigi la vivkvaliton de la parizanoj. La sekva etapo estu la lago de Daumensil en la parko de Vincennes, kaj se Parizo povos organizi la olimpiajn ludojn de la jaro 2024, tiam ankaŭ la banado en la rivero Seine mem estu ebla. Ĉar Parizo kandidatiĝas pri la ludoj jam de 7 jaroj. Kaj unu naĝkonkuro okazu tiam en la rivero Seine, kie la naĝado pro malpuriĝo kaj pro ŝiptrafiko estas malpermesata ekde la jaro 1923. Sed intertempe multe ŝanĝiĝis, malkreskis malpuriĝo kaj bakteria ŝarĝo, sed estas ankoraŭ multe farenda. Parizo devas moderniĝi sian kanalsistemon. Por la naĝemulo Jean Mouton la situacio jam nun estas sufiĉe bona. Li naĝas tra kanaloj kaj la rivero. Mi ne malsaniĝis, nek mi havas problemon pri la haŭto. Li certigas, kaj la temperaturo de la akvo por li estas tut simple tre alloga. 12-15 gradoj. Perfekta. Skribis
Tanova. Mi maltrafis, Mi maltrafis tiun naĝi en la Seno. Mi estis multe ofte en Parizo, sed kompreneble mi ne naĝis.
Ne.
Mi havas artikoleto el tra la mondo. 1400 ĉina infanoj festas la Esperanto-semajnon. La 12 de decembro 2006 la elementa lernejo Bajangxuye en Taiwan urbo Shanxi provinco Ĉinujo okazis la kvaran Esperanto-semajnon kun la temo kun granda animo kaj amiko en la mondo. Pli ol 1400 lernejoj ĝin partoprenis. En la malferma ceremonio Ve Jubin Esperanta nomo Jado, direktoro de la lernejo diris: Antikulo de Ĉinujo diris, ke nobeloj havas grandaj amoj kaj animoj. Mi opinias, ke la lernejoj de bai yang su ie, ne nur devas esti honestai, diligentai ca progresemai, sem ancau devas havi pli vastam perspektivon. La lernejo okazis Esperanto kurson ekde la jaro 2000 por helpi infanoj lerni la lingvon. Dum la instruado oni rimarkis, ke la interna ideo de Esperanto estas tre utila por la infanoj starigi aktivan vidmanieron al la mondo. Do ekde la jaro 2003, ĉiujare ĉirkaŭ la Zamenhofa tago, la lernejo okazigis Esperanto-semajnon. En la semajno la nacia kaj Esperanta flagoj alte flirtis super la lerneja sportejo, infano partoprenis Esperanton programerojn, kaj la instruistoj preparis diversajn lecionojn pri Esperanto. La lernantoj kantis, dancis, pentris, verkis, legis kaj festis. La semajno jam fariĝis tre ŝatata festivalo por la infanoj. Wei Yubin, direktoro de la elementa lernejo Bajongxiujen Tajina Urbo, skribis Wei Yubin. Nun ni preskaŭ finos la programon. Se vi havas reagon, kritikon, bonvolu kontakti nin per reto www.3zozo.com.au. Sendu mesaĝon 3zozo esperanto@gmail.com. Arkive www.melburno.org.au. Per posto Radio 3zozo Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victorio 3056. Gis raudo de mi, Laszlo.
Gis raudo de mi, Heather.
Gis raudo de Matel.
Mi finos la programon per canto de Iom da Bono de Bruno Stuno compact disco. Nicolao Bronstein cantos la canton Nin oldigas ne jaroj.
Nin oldigas ne jaroj. Nur la pensoj malgajaj, inter tagoj amaraj, tamen venas la majoj, kaj ni vivas atende kun kantat kaj gitaro, kun amika subtende la tutmonda gastaro. Nia esto, nia festo, nova tago, nova hel, sub modesta vergastel. En somer diafana, forveturas ni ella, nia lando malsana, nia urbo fabela, kaj al fremda ferio, certe miras sed ne tro, kaj revenas kun Dio, al la ŝtonoj de Petro, nia esto, nia festo, nova tago, nova hel, sub modesta verda stel. Kaŝu, kiom da festoj falis jam en paseon, trans la samaj fenestroj, same ĉirpas paseroj, same tentas la koron, viva belo kaj bolo, same sendas adoron. Esperanta popolo